В нашій студії вже з'явився Євген Синиця, він археолог, член правління спілки археологів України, кандидат історичних наук і доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Не аббою єдиною, так? Жив світ і живе. Ми намагатимемось підбити певні підсумки археологічні цього року. Можливо, це дещо незвична річ. Зазвичай ми говоримо про економіку, там скільки продали, скільки купили, скільки коштує новорічний стіл і скільки тонн олів'є треба з'їсти там на якомусь фестивалі чи на там певному великому новорічному святі. Археологія, напевно, досить таки спеціальна наука, так, і про підсумки знають, власне, самі лише науковці, якщо немає якоїсь суперсенсації. Так от, чи є про що говорити, власне, в кінці року, і чи можна підбивати підсумки? Даруйте, це, може, некоректне запитання, запросив у студію, а потім питає, чи є нам про що говорити.
Ні, безумовно, є про що говорити, але варто почати, мабуть, з того, що там певні топ-5 або топ-10 – це вже така гарна традиція і світова, і в Україні останніми роками, скажімо. Археологічні топ-5, я маю на увазі. Це якось так потроху проживається.
А це добре, до речі, такий популярний формат? Чи не всі науковці до цього ставляться позитивно?
Як на мене, це надзвичайно добре. Чому? Тому що, дійсно, ви правду сказали, що археологія, така доволі замкнена сфера, самодостатня, якщо можна так висловитися. І на загал мало що виноситься, як правило, потрапляють якісь то там скандали, типу Поштової площі, щось таке. От. А от про здобутки не дуже часто говорять, і це, як на мене, надзвичайно погано. Чому? Тому що будь-яка популяризація науки, будь-якої археології, зокрема, це завжди наочно і я сподіваюся, цікаво публіці. Але інтригу потримаємо з приводу топ-5. Да? Я б почав з того, що взагалі останніми роками такий певний бум археологічний спостерігається, особливо цього року це було помітно.
А з чим він пов'язаний?
Це пов'язано з багатьма речами, але насамперед це пов'язано з тим, що збільшився елементарно обсяг робіт. І це збільшення обсягу пов'язано насамперед з тим, не з археологією такою чистою, а з тим, що з'явилася маса інфраструктурних всяких різних проєктів, котрі чіпляють археологічну спадщину і, відповідно, є робота, скажімо так. І це таке, ви казали, що будемо розмовляти про економіку. Річ у тім, що такого роду проєкти, охоронні так звані розкопки, це завжди великі площі. І автоматично, чисто діалектика, тобто кількість переходить в якість, тобто якісь то знахідки, якісь то цікавинки з цим обов'язково пов'язані. Це один бік. А другий бік, що такого роду розкопки – це елементарно гроші в сфері. І сфера собі останніми роками все більше і більше може дозволити задовільняти суто наукові інтереси. Тобто з'являються гроші, котрі витрачаються і на інші, не такі масштабні проекти, але цікаві з наукової точки зору. І ще один момент, який би я теж відзначив, що ширше і ширше стає співпраця з іноземними колегами, в тому числі це гранти, там якісь то спільні проекти.
Тобто з'явилося більше фінансування, так?
Да, елементарно році. Є більше фінансування і, відповідно, і зайнятість більша, і більше якихось цікавинок трапляється в силу того, що це такий екстенсивний характер має останніми роками.
А які країни найбільше фінансують археологію в Україні?
Це не можна сказати, що фінансують країни, але
це спільні проекти.
Так, це спільні проекти, як правило, і донори такі основні останніми роками – це Польща і Німеччина. Дві таких країни. Традиційна була співпраця з Росією, але в силу зрозумілих обставин останніми роками її практично немає. Хоча не можна сказати, що вона геть зникла, там купа обставин з цього приводу. Але поляки, німці – це ті, кого б я відзначив насамперед. Хто зацікавлений в співпраці, хто, відповідно, теж вкладається, скажімо.
Як обираються ці проекти? Тобто приїжджають якісь люди, які кажуть, нам цікаво це і це, а ви нам запропонуєте от іще 15 варіантів, і тоді ми, можливо, щось виберемо. І профінансуємо.
Як правило, ні. Як правило, це ну абсолютно конкретні якісь об'єкти, абсолютно конкретна цікавість. Ну от цього року, припустимо, я знаю, що це не перший рік, але перший рік настільки масштабно поляки працювали в Ольвії. І це було надзвичайно, скажімо, корисно. Або є такий проєкт Комарів. Це Чернівецька область. Власне кажучи, абсолютно унікальна пам'ятка, факторія реміснича римського часу, скоріш за все, з якоюсь то частиною населення з території імперії вихідцями. І вона відома доволі давно, ця пам'ятка, але останні там років 5-7 такий ренесанс. І колеги, котрі працюють в Германії з пам'ятками, там, варварськими, лімісними, от вони були конкретно зацікавлені в дослідженні цієї пам'ятки. Цей проєкт працює, і слава Богу.
Ще один важливий момент. Я спілкувався нещодавно з одним із ваших колег, з Миколою Беленком, здається. Угу. Так, так. І от він, власне, говорив те, що от Національний музей історії України поновив експедиції, здається, і, власне, ну, теж певні підсумки вони вже можуть підбивати, і вони говорили про них, власне, в Національному музеї історії України десь місяць тому, може, два місяці тому, не пам'ятаю. Тобто, виходить, що різні інституції зараз, не лише інститут археології, наприклад, так, якщо музей собі може дозволити вже певні експедиції, це теж важливо.
Абсолютно правда. Дійсно, от експедиція, ця вони розвідки робили, хлопці, по Кіровоградщині цього року. Це вперше чи не за 30 років експедиція Національного музею історії України. І це теж надзвичайно важливо. І знову ж таки, це показник того, що з'явилися можливості елементарно. Тобто кадри є. З'явилися там якісь-то мінімальні гроші, вони собі можуть це дозволити. І знову ж таки, це дуже така радісна тенденція.
Скажімо. Археологія – це лише копати, даруйте за...
Ні, безумовно.
Так, от, тобто, мається на увазі, ну, бо можна собі... От я, наприклад, не знаючи цього всього процесу, думаю, ну що, купив 20 лопат, так, дав там 20 пензликів, і ідіть копайте там і очищайте. Але, вочевидь, це ціла процедура якась велика, так?
Безумовно, ну, археологічне дослідження, повний цикл, да, на виході має якусь-то роботу суто наукову, ну, мається на увазі публікації там і таке інше. Прокопати знають всі, що відбувається потім, знають ті, хто дотичний, як правило, до сфери, тому що величезна робота – це опрацювання матеріалу, яка ця робота теж потребує і коштів, і часу, і, знову ж таки, в сучасному стані маса всяких різних там аналізів, лабораторних і таке інше, котрі доступні далеко не завжди, на превеликий жаль, колегам. Часто густо, припустимо, співпраця з іноземними якимись інституціями, вона насамперед от, опрацювання матеріалу і стосується. Тобто польовий цикл – це лише вершечок айсберга, ну такі певною мірою розпіарений завдяки і медіа, і там кіно, да, а те, що відбувається в лабораторії, мало хто бачить, хоча це насправді не менш важливо, ніж те, що відбувається в полі, тобто безпосередньо під час робіт на розкопі.
Отже, якщо вже перейти, власне, до найважливіших подій цього року, перемог. Давайте спочатку про перемоги, тому що, очевидь, що є і зради традиційно, як і в кожній галузі. Отже, що найважливішого, на вашу думку, відбулося? Нещодавно у Києві була конференція, так, за участю ваших колег, Інституту археології, зокрема. Про що говорили і, власне, на чому є сенс сконцентруватися? Що можна відзначити?
Ну, власне кажучи, оця конференція, вона дійсно була присвячена підсумкам польового сезону, хоча він ще триває, до речі, тобто дехто ще в полі працює. Це, знову ж таки, ну, вперше за багато років було таке зібрання, і вперше, можливо, взагалі вперше, це було присвячено не тільки зустрічі колег, власне кажучи, і обміном якимись здобутками, а й намагалися якомога ширше залучити журналістів. Тобто, що знову ж таки винести це на загал. Ну, вийшло, не вийшло, то таке. От, щось вийшло. І це дуже добре. І я сподіваюся, що далі це стане традицією, власне кажучи, таке підбиття підсумків. Якщо казати про топ-5, то це, ну, мабуть, буде мій такий особистий, тобто моя суб'єктивна думка. З того, от якраз всі ці експедиції, всі здобутки цих експедицій були дуже гарно представлені на цій такій виставці конференції. Ну, не знаю, місця я, мабуть, роздавати не буду, я скажу просто, що вразило і чому. Значить, Кам'янець-Подільський, тобто звичний, да, туристичний осередок, цього року, насправді, чи не вперше, такою достатньо значною площею там проводилися дослідження на польському ринку, тобто це старе місто, середмістя старого міста, була можливість, скажімо так, тобто от шикарний приклад, що дають новобудовчі роботи. Чому я це відзначив? Тому що це... Ну, такий достатньо незвичайний випадок. Як правило, від археологів там хочуть того, щоб вони якусь максимально давнину довели того чи іншого пункту. Місце стосується насамперед. А результат робіт в Кам'янці, якими керував Павло Нечитайло, був такий... Образливий для місцевої громади, скажімо так. Тобто він чітко археологічно показав, що місто почало існувати не раніше другої половини 13 століття. Тобто що навіть давньоруських шарів там немає. Це один момент. І другий момент, що кам'янець асоціюється з мурованою архітектурою. Mm-hmm. Знову ж таки, ці розкопки чітко показали, що не раніше 17 століття, тобто раніше там...
З'явився Кам'янець-Подільський,
ну, так? Не з'явився, а саме мурована архітектура, mm-hmm. житлова. Тобто храми-то були муровані до цього, і це дуже добре відомо. А от житлова забудова кам'яна не раніше 17 століття. Ну, тобто для широкої публіки, повторюся, це, як правило, результат такий... Ну, не дуже, да? Тобто ми хочемо бути найбільш давніми і таке інше. Але це дуже гарно, як на мене, що от чітко на матеріалі викладено, що маємо те, що маємо. І нічого образливого тут немає. Це цікаво, це нас достатньо інформативно.
От ви сказали, що, наприклад, що для загалу, ну, це така собі інформація, так, а для археолога, наскільки вона важлива є?
Вона є дуже важливою, тому що суперечка, припустимо, з приводу заснування того чи іншого міста, вона завжди існує, тому що є писемні джерела, є археологічні. Археологічним, як правило, віри більше в цьому плані, тому що і в давнину люди теж хотіли, щоб, ну, було там постарше місто або що. Археологи, повторюся, ну, працюють з достатньо об'єктивними матеріалами для того,
або
щоб...
Є, або немає.
Або є, або немає. Ну, от в Кам'янці-Подільському якраз було показово, що немає, вибачайте, але немає. Ще одна така теж, не можна сказати, що сенсаційна, але доволі цікава штука, пов'язана з роботами Житомирської археологічної експедиції Інституту археології. Андрій Петравська з нею керує. Вони працюють в кількох літописних містах Східної Волині, ну, тобто на Житомирщині. Це там Малін, Коростень, Новоград-Волинський. І одним з таких осередків, з якими вони постійно співпрацюють, і де вони постійно ведуть роботи, є Олевськ. Це такий райцентр в Житомирській області. Сумно відомий широкою публікою.
Бурштином.
Да, от. Але там, знову ж таки, ситуація така доволі цікава, тому що місцева адміністрація, вона дуже приязно ставиться до археологічних робіт. І, власне кажучи, бачить от в археології, в історії свого міста такий туристичний потенціал, скажімо. Тобто відійти від цього всього безладу бурштинового, да, і зробити культурну столицю Житомирщини.
І що копали в Олевську?
Значить, в Олевську найбільш цікавий об'єкт, який копався цього року, це колодязь. От, це, знову ж таки, не унікальна абсолютно штука. Давньоруські колодязі відомі, але це, ну, був збудований в 10 столітті, це доведено, знову ж таки, археологічно, він шикарно збережений.
Це кам'яний колодязь.
Ні, дерев'яний, в тому-то і справа. Він дуже гарної збереженості, його дуже ретельно досліджують, завдяки чому, власне, і там дати чіткі, і таке інше. І найголовніше, його мають намір зберегти як, ну, такий експозиційний об'єкт. Ну, ну там взагалі грандіозні плани. Штука в тому, що це Олевське городище, найпервинніший Олевськ, він взагалі практично не має сучасної забудови. Тобто це унікальна штука. І є думка, що це все буде повністю розкопано, а те, що розкопано, буде відтворено на місці. От.
Що, от, чим це важливо? Що це підтверджує або скасовує?
Ну, це не підтверджує, не скасовує, це просто цікаво, скажімо так. І, як на мене, важливо те, що, знову ж таки, одразу ведуться роботи з прицілом на музеїфікацію. Щоб зробити це доступним, скажімо, і привабливим, знову ж таки.
Ну, колодязь, якому тисяч років, все ж таки, це...
Щонайменше тисячу років, да, воно має вражати пересічну людину, і не лише пересічну людину, тобто фахівцям теж це доволі цікаво. Ще, скажімо, якихось таких от унікальних речей, якщо ми вже про унікальні речі заговорили, то це кілька об'єктів цього року було. На Львівщині, зокрема, можна згадати такий могильник карів, який копали колеги з Львівського університету, Ярослав Іванович Онищук з своїми студентами там, і співробітниками. І це такий спільний проєкт Львівського університету і обласного музею археологічного в місті Винники. Ну, це передмістя, фактично, Львова. Достатньо добре відомий музей, достатньо активний. Значить, чим цей могильник унікальний? Він унікальний насамперед тим, що цілий ряд знахідок, котрі до цього не траплялися на території України. Ну, там, зокрема, це могильник ранньоримського часу, саме кінець першого століття нашої ери, друге століття нашої ери, значить, в якому поховані кілька таких, ну, достатньо статусних воїнів, судячи з знахідок там зброї.
Римських воїнів?
Ні, варварських. Варварські. В тому-то і справа, да. Ну, тобто, за обрядом це пшеворська культура, так звана. Основна територія і основний ареал – це сучасна Польща, але східна частина ареалу на Західній Україні до Дністра і навіть трошечки ширше. Карів – це басейн Західного Бугу, власне кажучи, тобто північний схід. Північний захід, перепрошую, Львівщини. І там, ну, римські імпорти, посуд червонолаковий, Terra Sigillata, така група доволі специфічна, бронзовий посуд, і от, зокрема, є бронзовий казан з аташами, так званими, це скульптурне оформлення пітель під ручки. І, ну, зазвичай це якісь там античні персонажі, а от на цьому зображені голови германських воїнів з дуже специфічною зачіскою, з свебським вузлом, так званим. Ну, це добре відома така штука. І таких, це от третій, котрий відомий в Європі. Один в Польщі, один в Чехії.
Тобто це унікальна знахідка.
Це абсолютно унікальна знахідка. І, ну, з такого ще надзвичайно цікавого, це речі кола так званих виємчастих емалей, доволі специфічна така група теж варварських виробів, не теж, а варварських, власне, я казав про римський імпорт. Причому, ну, два осередки основних, один на середньому Подніпрові, ну, і взагалі ширше там в південь східноєвропейської рівнини, і Прибалтика. Так от ті, ну, самбійсько-натангійська культура, так звана, це сучасна Калінградщина і прилеглі з сусідніх країн області. Так от те, що зустрінуто в Каріві, воно 100% походить від, ну, зроблено в Прибалтиці. І, власне кажучи, ну, знову, це теж відома штука, але такий додатковий ще аргумент з приводу залученості от Західної України, цієї частини нашої території, до так званого бурштинного шляху. Знову бурштинного
шляху.
Але йдеться про бурштин Балтійський, котрий надзвичайно цінувався в Середземномор'ї. От з цим бурштиновим шляхом було багато що пов'язано в, ну, від рубежу ер, скажімо так. Два основних шляхи таких існували. Один трошки західніше, а й от один з Західний був Дністер і Північне Причорномор'я, ще одна така гілочка. Ну і от цей могильник – це якась з бригад, судячи по всьому, котра контролювала певний відрізок цього бурштинного шляху і була доволі заможною, власне кажучи, це досить добре показує. Ще з таких якихось знахідок.
Розширення, от, здається, це ж теорічна новина, розширення цього ареалу Трипільського. Це, здається, говорили про Західну Україну, зокрема, чи не про Львівщину. Я не пам'ятаю, ми, здається, робили, чи це було 2016 рік, чи вже 2017, власне, що оці кордони наче посунулись.
Ну, вони там десь, може, трошки і посунулись, але це абсолютно, да, не сенсація.
Київ і Київщина. Тут було щось цікаве протягом року?
Да, в Києві завжди цікаво. В Києві тривали здебільшого роботи от на Феофанії. Це такі доволі цікава така пам'ятка. Ну, вона вже так призвичаїлася певною мірою, тому що третій сезон і, власне, ну, те, що 3 роки тому було не дуже зрозуміло і сенсаційно, цього року так це вже не нормально, да, тобто всі звикли, що так і має бути. На Київщині, якщо казати так ширше, це Рокитнянський район, кордон Рокитнянсько-Білоцерковського на річці Рось. Буквально в жовтні були вже, в жовтні навіть на початку листопада хлопці працювали. Це острів такий, могильник, давньоруського часу, але знову ж таки з надзвичайно, ну, таким алогічним на перший погляд, да, матеріалом. Це поховання, в яких є маса речей балтських. Ну, тобто те, що з території Литви здебільшого сучасного походить. Значить, ну, Рось, тобто це кордон фактично Русі для першої третини чи першої половини 11 століття, якою датується цей могильник. І от кілька таких от поховань, причому і чоловічих, і жіночих, з абсолютно унікальними речами для нашої території. І, ну, це сумна певною мірою історія. Чому? Тому що цей могильник, потім вже хлопці, коли почали моніторити, збагнули, що його 3 роки вже грабували до цього. Вони, власне кажучи, туди поїхали перевірити, що там коїться. От. І от зустріли кілька там розорваних
ділянок.
Не ділянок, а поховань конкретно, які вже пограбували. Вони спочали з того, що додосліджували ці поховання. От, ну, а потім трошечки розширилися. І, ну, це, на превеликий жаль, така доволі стандартна ситуація зараз. При тому, що це пам'ятка археології, просто невідомо було про те, що там могильник, а вона відома з 50-х років як Черніхівське поселення, Черніхівської культури. А потім, ну, на місці цього поселення от функціонував цей могильник, надзвичайно цікавий, тобто, знову ж таки, одразу зв'язалися з литовськими колегами, вони там пряли вухами, тому що це, ну, для настільки південних територій, це абсолютно унікальна така штука.
Якщо говоримо про 2018 рік, чи що планується, можливо, будуть якісь такі великі відкриття навіть?
Ну, археологи, справа в тім, що великі відкриття не планують, власне кажучи, там,
значить, підозрюють.
Як то кажуть, да, вскриття покаже, тобто почнемо копати, будемо бачити, що буде. Ну, от, власне кажучи, на всіх цих точках, котрі я позначив, планується продовження досліджень. Є маса речей, котрі восени вони появилися, на під кінець сезону, там роботи якісь невеличкі були проведені, той же самий острів, я ще хотів згадати Чигирин, цього року теж така сумна історія, певною мірою. В охоронній зоні, власне кажучи, національного історико-культурного заповідника, ні з ким не узгоджуючи це, проклали траншею, я там не знаю, під що, ну, тобто комунікаційну якусь траншею, і зачепили такий доволі цікавий об'єкт, це велика яма, яка наповнена черепами повністю. Тобто от зараз там 170-х встигли дістати, там ще
тобто щонайменше стільки. Тобто це випадково стільки трапилося, можна сказати?
Ну, так, да, це випадковість, але повторюся, що ну, безглузда.
Чиї це черепи, чи вдалося?
Значить, ну, там немає сумнівів, що це не просто черепи, а це відрубані голови, да? І поки що таких датуючих якихось речей особливих не було в цьому комплексі, і навряд чи вони там з'являться. Але контекст, скоріш за все, вказує на 1678 рік, взяття Чигирина османським військом і, власне кажучи, стратою гарнізона насамперед. Але там є і діти, і жінки. Тобто там є люди, котрі явно, ну, зазнали поранені, таке інше ще за життя, потім були страчені, ну, тобто військові, чоловіки. Да? Але є і жіночі, і дитячі, тобто це, ну, таке... акція застрахання, скажімо, з боку османів, доволі стандартна, як для їхньої практики, ну і не тільки їхньої.
У нас хвилина до завершення ефіру, і ми вже, на жаль, не встигаємо обговорити інший бік цього топу, тому що він...
Можливо, і на краще, тому що все ж таки свята.
Так, завершимо рік позитивними відкриттями українських археологів, і побажаємо їм наступного року зробити не менше, а можливо, і більше відкриттів. Але тема чорної археології, вона лишається відкритою. Я сподіваюся, що ви чи ваші колеги, ви до нас ще прийдете, бо такий же топ можна укласти насправді набагато більший, пов'язаний, напевно...
Більше, не більше, але, ну, скажімо, такі, які викликають реальну шкоду, власне кажучи, що це зроблено не професіоналами, а це зроблено, ну, от якимось там людьми, котрі в кращому випадку просто цікавляться, тобто, але, як правило, на цьому заробляють.
Ну, такий персонаж, один із них, щоправда, комічний, був описаний у п'єсі Івана Карпенка «Каро 100 тисяч» «Бонавентура Копач», так, який, це був якраз період, коли відбувалися ці, ну, знамениті розкопки Трипілля, в тому числі, напевно, і Хвойка, і люди були захоплені тим, що десь є оці цілі діжки з золотом, і можна їх знайти, відкопати і розбагатіти дуже швидко.
Кінець 19-го, початок 20-го століття, на превеликий жаль, от він був дуже схожий на сучасність, да, тому що
всі копали.
Був бум, да, і чому? Тому що це скупляли музеї, там приватні колекціонери і так далі. І
дуже вам дякую. Євген Синиця був у нашій студії. Євген Синиця, він кандидат історичних наук і доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член правління спілки археологів України, розповідав нам про, на його думку, найпомітніші відкриття в археології, знахідки в археології за уже майже минулий 2017 рік.